Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Muso payg'ambarning hayotidagi eng ta'sirli va unutilmas voqea bu uning Xudoning huzurini ko'rgan va his qilgani bo'lsa kerak. U yonayotgan butadagi Xudoning huzurini va eshitgan ovozini inkor qila olmasdi. Yoki bo'lmasa, Musoning shogirdi Yoshuani olaylik. U ham xuddi Muso kabi Xudoning huzurini his qilgan. Yodingizda bo'lsa, uning vazifasi Isroil xalqini daryodan olib o'tish edi. U xalqni daryodan o'tishga tayyorlayotgan bo'lishiga qaramay, Xudo uchun eng muhimi Yoshuva buyruqlarini kim berayotganini aniq bilishi edi. Yoshuva kitobining 5-bobida bir kuni Yoshuva Yeriho shahrining yaqinida turganda qarasa, o'zining qarshisida qilich ushlagan bir kishi turibdi. Yoshuva uning oldiga borib, "Sen bizni kimisan yoki dushman tarafidamisan?" deb so'radi. "Hech qaysisi" deb javob berdi u kishi. "Men egamiz lashkarning lashkarboshisiman. Mana keldim." Yoshuva muk tushib unga ta'zim qildi.
"Qulingizga nima buyurasiz, hazratim?" deb so'radi Yoshuva. Egamiz lashkarining lashkarboshisi Yoshuvaga shunday dedi: "Oyoq kiyimingni yech. Sen turgan yer muqaddasdir." Yoshuva u aytganidek qildi. Bu paytda Yoshuva nimani his qilganini tasavvur qilgan bo'lsangiz kerak. Chunki Muso unga boshidan o'tkazganlarni aytib bergan edi. Bu joyda Xudo unga farishtasini zohir qilganini aytgan xolos. Yana farishta unga oyoq kiyimini yechishini, o'tirgan yer muqaddas ekanini aytgan. Isroil xalqini daryodan olib o'tib, va'da qilingan yurtga olib kirish va Yeriho shahri oldiga olib borish Yoshuaning zimmasida edi. Bu joyda o'zgacha kurash bo'lishini Xudo bilardi. Xo'sh, Xudo unga nima dedi? U o'zini namoyon qildi. Qarang, agar uni yaxshi bilsangiz, ko'pincha siz bilan bizning hayotimizda ham qandaydir qiyinchiliklardan oldin Xudo o'zini g'ayritabiiy, ruhiy, qudratli, ajoyib va unutilmas yo'llar bilan bizga namoyon qilishni istaydi.
Xo'sh, Xudo unga nima dedi? Xudo unga: "Sizlar Yerixoni olishinglarni xohlamayman. Biroq sizlar men aytgandek qilasizlar. 6 kun davomida shaharning atrofini aylanib chiqasizlar va 7-chi kuni men devorlarni qulataman. Sizlar esa g'alabaga erishasizlar." Agar Yoshuva shunchaki ibodat qilib, shu fikrni o'ylab topganida uni amalga oshirgan bo'lardi deb o'ylaysizmi? Menimcha yo'q. Chunki butun umr Muso uchun jang qilgani uchun u bilgan va o'ylagan narsalar umumiy edi. U jang qilish usullarini yaxshi bilgan. Biroq Yeriho baland devorlar bilan o'ralgan shahar edi. Ya'ni bunda shaharni bosib olishning deyarli ilojisi yo'q edi. Lekin Xudo unga o'zini namoyon qildi. Midyonliklar Isroil xalqini qirib tashlamoqchi bo'lganda ham Xudo Gideonning uyida o'zini zohir qildi. Gideon birinchi qadam edi. "Nafaqat men, mening oilam ham qabiladagi eng arzimas oila-ku."
Xudo unga zohir bo'lib o'zini namoyon qildi. Unga gapirdi va uni o'zi ko'rsatgan yo'ldan olib bordi. Boshqa safar Xudo mo'jiza qilmoqchi bo'ldi. Xudo qilgan narsa haqida o'ylab ko'ring. U avval 20 ming askarni safdan chiqardi. Keyin 10 ming askarni safdan chiqardi va askarlar sonini 300 taga tushirdi. Keyin dedi: "Midyonliklar butun mamlakat bo'ylab chigirtka kabi bosib ketgan. Ular juda ko'p. Sizlardan yagona istagim 300 ta askar bilan jangga chiqasizlar. Biroq bu 300 ta askar mening askarlarim bo'ladi va men aytgandek qilib g'alabaga erishamiz." Xudo o'zini Gideonga shunday zohir qildi. Xudo o'zini unga zohir qilganida eshitayotgan so'zlarini Xudo aytayotganini u bilardi. Xudo sizga aytmoqchi bo'lgan narsa sizni qo'rquvga solishi mumkin. Hayotingizda yoki hayotingiz orqali Xudo qilmoqchi bo'lgan narsalar sizni hayratlantirishi mumkin. Ehtimol allaqachon uni inkor qilgandirsiz. Bu haqda o'ylab ko'ring.